azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinlər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada 9.48 tezliyində yayımlanır, həm PEK vasitəsilə Hotbird 3-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Gözdən uzaq, gözdən əlillər. Onlar öz evlərində paltar yumaq növbəsinə dururlar.
Sonra oğlanlar çimən günü adam utanır bura getməyə. Çıxırlar oradan, toquşuruq, neyini görməyən adamlardır da.
Milli Məclisdə kebaba qarşı çağırışlar səsləndi. Maşına sahib olmağın ən asan yolu da açıqlandı və daha nələr nələr.
Ölkədə qanunu nikah olmadan yaşayan ailələrin sayı qanunu nikahla yaşayanlardan çoxdur. Bu da gələcəkdə ailə problemləri çıxarkən çox ciddi mənzil mübahisələrdə səbəb olur.
Və Azərbaycanın maliyyə oliqarxları silsiləsindən ilk söhbət. Fransız pendirindən iki dəfə baha olan pendiri hansı Azərbaycanını buraxır? Kabab və intihar arasında hansı bağlılıq ola bilər? Fikirləşib özünüzü yormayın. Bu iki anlayışı Milli Məclisin bugünkü iclası birləşdirir. Parlamentin iclasında millət vəkilləri bir sıra məsələlərlə bağlı dərin narahatlıqlarını bildiriblər. Bunlardan biri kababa qarşı xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə mübarizə aparmaq haqqında təklif olub. Bir başqa narahatlıq isə ondan ibarət olub ki, gecələr insanlarda özlərinə qəsd eləmək hissi baş qaldırır. Parlamentin iclasını Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul izləyib. Milli Məclisdə maşına sahib olmağın ən asan yolu da açıqlanıb. Reportajı dinləyək.
Milli Məclis fevralın 24-də Mənzil Məcəlləsini ikinci oxunuşda müzakirə etsə də, çıxışlar daha çox cari məsələlərin müzakirəsini xatırladırdı. Yəni, deputatlar məcəlləyə dəxli olan və olmayan hər şeydən danışırdılar. Parlament bu dəfəki iclasını Xocalı faciəsinin 17-ci il dönümünü xatırlayıb, həlak olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməkdən başladı. Deputat İsa Həbibbəylinin də çıxışında Xocalının adı çəkildi. Mənzil məcəlləsi deputatın o qədər xoşuna gəlmişdi ki, ona əsaslanıb 17 ildir Ermənistanın nəzarət altında olan Xocalıda ev tikmək ümidlərini də gizlətmədi.
Ümid edirik ki, ən yaxın vaxtlarda elə bu mənzil məcəlləsi əsasında Xocalıda dövlətimiz tərəfindən mənzillər tikiləcək və Xocalı köçkünləri öz mənzillərinə qayıdacaqdır.
Əlbəttə ki, müzakirələrin gedişində spiker Oktay Əsədov demişkən, mövzudan kənara çıxmalar məsafə baxımından təkcə Xocalıya qədər uzanmırdı. Bəzi məqamlarda haşiyələrin ünvanı okeanın o tayına qədər gedə bilirdi. Məsələn, deputat Sabir Rüstəmxanlı Avstraliya-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi üçün görülməsi vacib olan işlərdən danışdı. Sonra da dəxli olmadığı halda mövzudan bu qədər kənara çıxdığı üçün həmkarlarından üzr istədi. Yaptan olan millət vəkili Məlahət Həsənova isə ilk növbədə Azərbaycanda ailələrin möhkəm olmasını vacib saydı və bu məsələdə vəziyyətin heç də ürək açan olmadığından narahatlığını gizlətmədi.
Bugün mənim şəxsən özümün Ədliyyə Nazirliyinə və Dövlət Statistika Komitəsindən aldığım məlumata görə ölkədə qanuni nikah olmadan yaşayan ailələrin sayı qanuni nikahla yaşayanlardan çoxdur. Bu da gələcəkdə çox ciddi mənzil mübahisələrinə səbəb olur.
Məlahət Həsənova bir çox hallarda ailələrin taleyini həll edən məhkəmələrdə də ciddi problem olduğunu deyir. Özü də bunun ölkədə heç kimə sirr olmadığını bildirir. Deyir, boşanmalar zamanı mənzil bölgüsü məsələsini məhkəmələr boşananların yox, öz maraqlarına uyğun həll edirlər. Spiker Oktay Əsədov həmkarının çıxışının məhkəmələrlə bağlı hissəsinin üzərindən sükutla keçsə də, onun qanuni və qeyri-rəsmi ailə quranların statistikası hissəsi ilə razı olmadığını bildirdi.
Bir rayon ola bilər, amma demək ki, Azərbaycanda nikahda olanların sayı, nikahda olmayan sayından azdır, bu düzgün deyil, belə statistika Azərbaycanda mümkün deyil.
Məlahət Həsənova həm də hesab edir ki, son vaxtlar ölkədə intihar hallarının baş verməsi diqqəti çəkir. Yox, əlbəttə ki, deputat bunu məhkəmələrə də əlaqələndirmir. Deyir, ölümə bais olan telekanallardır. Onların xüsusilə gecə efirində gedən ağır kriminal hadisələrə aid verilişlər, qorxulu filmlər əsasən yeniyetmələri və gəncləri intihara sövq edir.
Mən sizdən çox xahiş edirdim ki, televiziyanın ayrı-ayrı kanallarında hər gecə, hər gün göstərilən kriminal hadisələrlə bağlı verilən bu verilişlərin, eləcə də bu istiqamətdə verilən filmlərin göstərməsinə məhdudiyyət qoyulsun.
Heç şübhəsiz ki, Milli Məclisin bu iclasında hamı qandan qadadan danışmadı. Məsələn, deputat Nizami Xudiyevi filmlərdən daha çox şadlıq saraylarından gələn musiqi səsi və yeməklərin qoxusuna rahat eləyir.
Nə üçün şadlıq evləri, restoranlarda oxunan səs şührü mahnıları eşitməliyik və bundan narahat olmalıyıq. Yeməklərin və kebabini hiss etməliyik. Bunun üçün xüsusi avadanlıqlar var, aparatlar var. Ora qoyulur, səs şüyün qarşısına alır. Yeməyinin qarşısına alan xüsusi avadanlıqlar, aparatlar var.
Nizami Xudiyev. Bir sözlə, deputatlar mənzil məcəlləsini qarşılarına qoyub, eninə boyuna müxtəlif fikirlər səsləndirdilər. Bircə qalmışdı məcəllənin dili, ondan da millət vəkili Gülər Əhmədova danışdı.
Dörd komissiyanın burada gördüyü böyük iş var, amma bunu Azərbaycan dilində yazmağa çalışmamışıq.
Gülər Əhmədova da həmkarı Məlahət Həsənova kimi bir məsələdən danışmaqla kifayətlənmədi. Deputat fikrini ən azı millət vəkilləri və parlamentdə çalışan digər işçilər üçün əndişəli məqamla yekunlaşdırdı. Təxminən dedi ki, parlamentin binası xatalı ərazidə yerləşir. Özü də bunu hamı bilir.
Respublikada yaşayan hər bir şəxs bilir ki, bizim hal-hazırda oturduğumuz relief elə bir reliefdir ki, burada çox ehtiyatla davranmaq lazımdır və bu binanın hər hansı bir ödülündə və yaxud digər konstruksiyasında baş verəcək çatlarla bağlı daha sonra nələr baş verəcək bilmirəm.
İşə yenə də Oktay Əsədov qarışmalı oldu.
Milli Məclisin binasından narahat olmuyor. Milli Məclisin təzə binası bir 150 dənə sıvay vurulub ki, gələcək hər şeyləri qarşılanasın.
Amma bütün bu sadalanlara baxmayaraq günün əsas yadda qalan ifadəsini yaptan olan millət vəkili Siyavuş Novruzov səsləndirdi. Fasilə öncəsi məclis tezbazar yol hərəkəti haqqında qanuna bəzi əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edirdi. Müvafiq qurumları rüşvətxorluqda ittiham eləyən Pənah Hüseyn çıxışında ötəri bir ifadə ilə maşınının olmadığını da dedi. Sonrakı hadisə göstərdi ki, bu fikir Siyavuş Novruzovun nəzərindən yayınmayıb. Həmkarının ardınca söz alan Novruzov dedi ki, Pənah Hüseyn özünü yaxşı aparsa, onun maşın məsələsi düzələr. Amma özünü yaxşı aparmaq üçün Pənah Hüseyn nə eləməlidir və ya nəyi eləməməlidir, bu barədə cənab Novruzov detallara varmadı.
İlqar Rəsulun reportajı. Ola bilər ki, hansısa millət vəkili üçün maşına sahib olmaq su içimi kimi bir şeydir, amma Azərbaycanda elə bir təbəqə də var ki, onlar üçün hətta ət maşını, yaxud əl telefonu almaq da müşkülə dönüb. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Gözdən uzaq, gözdən əlillər. Düzdür, onların gözləri görmür, amma elə şəraitdə yaşayırlar ki, oğlan qızdan utanır, qız oğlandan. Bakıda gözdən əlillərin toplu halında yaşadıqları bina var imiş. Cənubi Koreyada 15 min gözdən əlil masajçı var. Ölkə qanunlarına görə masaj salonlarında ancaq gözdən əlillər işləyə bilər. Qeyri-legal işləyən sağlam masajçılar buna qarşı iddia da qaldırmışdılar ki, belə bir qanun onların azadlıqlarını məhdudlaşdırır. Bu, onunla nəticələndi ki, onlarla gözdən əlil masajçı küçələrə çıxıb etiraz aksiyası keçirdilər. Dedilər ki, qanun ləğv edilsə, heç kəs sağlam adamı qoyub gözdən əlili işə götürməz, acından ölərlər. Axırda, keçən ilin oktyabrında Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxardı ki, qanun qüvvədə qalmalıdır. Masaj salonlarında ancaq gözdən əlillər işləyə bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajından isə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda gözdən əlillər öz evlərində nəyin növbəsinə dururlar.
Bura gözdən əllərin məhəlləsi deyirlər. Məhəllə deyəndə burada onlar üçün nə xüsusi yollar var, nə iş yerləri, nə dükan, bazar, nə istirahət yerləri, nə də ki, başqa məişət obyektləri. Hansı ki, onlar nə ki, bunların heç olmasa buna oxşar yerlərinin olmasına çox arzulayırlar. Bu məhəllə ancaq yaşayış yerlərindən ibarətdir. Fətəlixan Xoyski küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi. İçəri girən kimi uzanan dəhliz görürsün. Bu dəhlizə sağdan və soldan 16-17 kvadrat metrlik otaqları olan qapılar açılır. Qapıların arasında bir-birinin üstünə yıxılmış çəkmələr, ayaqqabı qalaqlanıb. Hər qapının üstündə rəngi getmiş nömrələr var. Bu qapılardan birini döyürəm. Otaq çox kiçik olsa da 5-6 adam vardı. Sonradan öyrənirəm ki, burada əsasən subaylar yaşadığı üçün hər otaqda 3 nəfər qalır. Ancaq ailəlilər də var. Qorxmaz Əliyev yeni ailə qurub. Ailə qurduğu qız əvvəldə bu otaqda yaşayıb, indi də. Otaq şəraitləri olmadığına görə bu ailə bir yerdə yaşamır. Qorxmaz deyir ki, gözdən əlil gənclər daha çox işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Elə görənlər kimi.
Hal-hazırda bir yerdə qalmırıq, ev şəraitimiz olmadığına görə. Ev axtarırıq. Bahadır, qiymətli. Bir otaqlı 250 manat. Yaşayış səviyyəsi aşağıdır, işsizlikdir.
Fərid də işləmir. 12 il gözdən əllərin internet məktəbində oxuyub. Deyir ki, günlər bir-birinə çox oxşayır. Özü sənətə yiyələnsə də onu işə götürmürlər.
İşim olsa işləyərəm, masaj kursunu qutarmışam. Bir də kompüter kursunu. Heç bir müəssisə istəmir ki, başqasının 5 dəqiqədə gördüyü işi gözdən əlil 15 dəqiqə yerinə yetirsin.
Elvira da masaj kursunu bitirib. Maraqlandığı iş yerlərindən ona elə belə də deyiblər.
Onlar götürmədilər ki, biz gözdən əlil işə götürmürük. Görmürsən dedilər.
Bu gənclər ayda 165 manat təqaid alırlar. Deyirlər ki, bu pulla yaşamaq çox çətindir. Yaxınlıqda Faiqin dükkanı adlandırdıqları mağazaya həmişə borcları var.
Faiqin dükkanına baxaq da.
Əlbəttə, bax, hamısı gözdən əlillərə fiyatı.
Yemək yiyirsən, paltar giyməyə çatmır. Geyinirsən, yeməyə çatmır.
Gözdən əlillər bir şeydən də narahatdırlar. Onlara kreditlə heç bir əşya vermirlər.
Nəsə kreditə götürmək istəyir, gözdən əlillər aparır, öz pensiya kağızını təqdim edir. Çünki 165 manat pensiya alır. Müəyyən bir kredit istəyir. Hansısa telefon mu, əşya mı? Elə ki, siz işləmədiyinizə görə, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında birinci qrup gözlənilə bir kredit verilir.
Burada yaşayanlar onlara uyğun yolların salınmasını, əyləncə yerlərinin olmasını nağıl kimi düşünürlər. Qızlardan ikisi çörək almaq üçün iki addımlıqdakı dükana gedirdilər. Ancaq uyğun göstəricilər olmadığına görə çox əziyyət çəkirdilər. Elə buna görə də çalışırlar ki, bu ətrafdan kənara çıxmasınlar. Yaşadıqları yataqxanaya oxşar bu yerdə isə problem kifayət qədərdir. Otaqlarda qaz yoxdur, su problemi var. Burada bir mətbəx, bir hamam, bir tualet var. Ona görə də hər gün növbələşməli olurlar.
Maraqlanıram ki, burada paltar yuyan kimdir, ondan sonra mən yuyum.
Növbəyə dururlar, bu çıxanda sonra biri gedir.
Utanırıq ki, biz özümüz dururuq, düzülürük burada.
Sonra oğlanlar çimən günü adam utanır bura getməyə. Çıxırlar oradan, toquşuruq, neyini görməyən adamlar da.
Gözdən əllər cəmiyyətindən bildirdilər ki, imkan düşən kimi üzvlərinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırırlar. Bu yaxınlarda 90 ailə evlə təmin olunub. İşləyə biləcəyi gözdən əllər üçün iş yerlərinin açılması təklifini də hökumətə göndəriblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildirdilər ki, nazirlikdə əlillər üçün təklif edilməli olan iş yerləri kvotası sayı müəyyən edilib. Hazırda kvota ilə işə götürülən əlillərin sayı çox olmasa da, gözdən əlillər də daxil olmaqla bütün əlillər üçün bu kvotanın artırılması planlaşdırılır. İşləmək qabiliyyətində olan gözdən əlil gənclər isə hələ ki vaxtlarını bir otağa yığışıb dərləşməklə keçirirlər.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Problemi başdan aşan adamlar haqqında Azərbaycanda məsəl var, deyir, niyə bükefsən, gəmilərin batıb, amma Azərbaycanda bir adam da var ki, bu məsəli 180 dərəcə çevirib, onun haqqında belə demək olar. Maşallah, kefin yaxşıdır, dünyanın dörd bir tərəfində gəmilərin üzür. Ona nə deyək, bəlkə yeni Vahid Ələkbərov deyək. İndiyəcən Forbes jurnalının milyarderlər siyasında Azərbaycanlılardan öndə gedən Rusiyanın Lukoil şirkətinin rəhbəri Vahid Ələkbərov idi, amma onun, əgər belə demək mümkünsə, yeni rəqibi parlamaqdadır. Biznesmen Mübariz Mənsibovun fəaliyyət dairəsi çox əhatəlidir. Gəmiçilik, pendir, futbol və s. Azərbaycanda deyəndə ki, flan mal, Fransa istehsalıdır, belə başa düşülür ki, həm də bahalıdır, amma bunu Bakıda satılan fransız pendiri haqqında demək olmaz Mübariz Mənsibova görə. Nəysə, mətləbi çox uzatmayıb sizi Azərbaycanın maliyyə oliqarxları silsiləsindən ilk söhbətə qulaq asmağa dəvət edirəm. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Forbes jurnalı 2008-ci ildə 1,3 milyard dollarlıq varidatı ilə Azərbaycanlı iş adamı, Palmali qrupunun prezidenti 41 yaşlı Mübariz Mənsimovu ən gənc milyarder elan edib. Türkiyə mətbuatı dünya milyarderləri sırasında 897-ci yerdə olan Mənsimovu Azərbaycanın ən varlı iş adamı kimi təqdim edir. Ancaq Mənsimov artıq Azərbaycan vətəndaşı deyil. 2007-ci ildə Mübariz Mənsimov şirkətin baş ofisini Maltadan Türkiyəyə köçürüb. Elə həmin ildə də o, Türkiyə vətəndaşlığı alıb. Mübariz Mənsimov 1968-ci ildə Bakıda doğulub. Biznesdə ilk addımlarını Rusiyada dəniz daşımaçılığı sahəsində atıb. Elə indi də Palmalinin əsas fəaliyyət sahəsi dəniz daşımalardır. Mənsimovun 125 şəxsi gəmisi var. Bundan başqa şirkət həm də 120-yə yaxın gəmini icarəyə götürüb, əsasən neft daşımaları ilə məşğul olur. Palmali dəniz daşımaları üzrə dünyanın ən iri şirkətlərindən 5-cisidir. Ümumilikdə isə qrupda 48 şirkət, 45 min işçi var. Şirkət dünyanın 40 ölkəsi ilə ticarət əlaqələri qurub. Şirkətin Türkiyə iqtisadiyyatına qoyduğu sərmayənin həcmi 500 milyon dollara çatıb. Mübariz Mənsimov Türkiyə mətbuatına bildirib ki, ölkədəki biznes mühitini bəyənir. Buna görə də Türkiyəyə yatırımlarının həcmini yaxın 2 ildə 2,5 milyarda çatdırmağı planlaşdırır. Mənsimov Azərbaycanda da bir sıra iri layihələri həyata keçirir. Qrupun ən iri layihəsi 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalanan 10 illik layihədir. Layihəyə görə şirkət Azərbaycanın Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxardığı mənfəət neftini Ceyhan limanından dünya bazarına daşıyacaq. Neft Araşdırmaları Fondunun prezidenti İlham Şaban deyir ki, bu müqavilənin imzalanmasında şəffaflıq qorunmayıb. Çünki Palmalinin tenderdə hansı şirkətlərlə rəqabət apararaq qalib gəlməsi barədə heç bir informasiya yoxdur. Elə bu fakt şirkətin dövlət rəsmiləri ilə son dərəcə sıcaq münasibətlərinin olmasından xəbər verir. İlham Şaban Palmali qrupunun Lənkərandakı süd zavodunun açılışına prezident İlham Əliyevin gəlişini dediklərinə misal gətirir.
Bütün dünyada südün qiyməti aşağı düşdüyü halda bugün Palmalının istehsal etdiyi süd Amerikada istehsal olunan və yaxud İsveçdə istehsal olunan ekoloji təmiz süddən 2 dəfə bahadır. Pendir istehsal edir, fransız brunzası 4 manat 50 qəpikdir, ancaq palmalı pendiri 7 manatdır. Ona görə bu milyar qazana bilərdi.
Hələ bir neçə il öncə mətbuat yazırdı ki, Azərbaycanın nəqliyyat strategiyasında qüsurlar dövlətə məxsus Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi şirkətinin regiondakı su yük daşımalarında rolunu Palmaliyə uduzmasına gətirib çıxarmışdı. Mətbuat elə həmin ərəfədə rəqib şirkətin Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində olan Azərdeylə sponsorluq etməsinə də diqqət çəkirdi. Ancaq indi Palmali dünya miqyaslı yük daşımalarında ilk yerlər uğrunda rəqabət aparır. Ekspertlər Mübariz Mənsimovun Azərbaycanda ən böyük layihələrindən birinin Xəzər Lənkəran futbol klubu ilə bağlı olduğunu deyirlər. Futbol azarkeşi olan Mənsimov klub üçün Lənkəranda dünya standartlarına uyğun stadion və təlim məşq kompleksi tikdirib. Palmali qrupun Bakı ofisinin əməkdaşı Tural Əskərov deyir ki, şirkət Azərbaycanda fəaliyyət sahələrini genişləndirməyi düşünür.
Konkret olaraq Lənkəranda, Masallıda süd və kərpic zavodları, sonra məktəb tikilib, yaşayış məntəqəsi salınıb, kifayət qədər artıq tanınan pal süd Palmalinin geyinti sənayesi sayəsində ciddi planlarını ortaya qoydu. Yaxın gələcəkdə biz biskvit və şokolad məhsullarının istehsalına başlayacaq. Artıq yazda dondurma istehsalı zavodunun işinə start veriləcək. Azərbaycanda uşaqlar və əllər üçün, məcburi köçkünlər üçün, 2-ci dünya və Qarabağ müharibələrinin əlləri üçün xeyriyyəçilik aksiyaları keçiririk. Onlara maddi və mənəvi dəstək verilir.
Mediada Mübariz Mənsimovun Azərbaycanda başqa planlarından da söz açılır. Tural Əskərov bu barədə danışmır. Artıq Türkiyədə Pal Radio səslənir. İkinci dalğanın və telekanalın işə düşəcəyi haqda da xəbərlər var. Azərbaycanda da ilkin olaraq Rusiya web portalın, sonra isə radionun yaradılacağı ilə bağlı konkret işlərin getdiyi bildirilir. Ancaq şirkət özü bu haqda hələlik danışmır. Media Mübariz Mənsimovun qısa zamanda böyük sərvət toplamasını onun həm Rusiya, həm də Azərbaycanın yüksək dairələri ilə sıcaq olmaq münasibətləri ilə əsaslandırır. Uzun illərdir media Azərbaycan iqtidarı ilə yaxşı münasibətləri olan Məsimovun nədən baş ofisini vətəninə deyil, qonşu Türkiyəyə daşıması məsələsinə də cavab axtarır. Bir sıra versiyalara görə Məsimov iqtidarla ən yaxın münasibətlərinin olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda müstəqilliyini qismən itirəcəyindən ehtiyatlanır. İqtisadçı Rövşən Ağayev də Azərbaycanın oliqarxlar üçün cəlb edici olmadığını bildirir.
Azərbaycanda hesab edirəm ki, bu günlərim böyük bizneslə məşğul olmaq üçün özünü müstəqil sayan və siyasi hakimiyyətin davranışları ilə ayaqlaşmaq istəməyən insanların Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olması praktik olaraq mümkün deyil. Çünki sahibkarlıq özü bir institutdur və sahibkarlıq institutu necə ki, ictimai institutlar müstəqildir. Sahibkarlıq institutu da bu cür müstəqil olmalıdır, onun fəaliyyəti müdaxilədən tam şəkildə azad olmalıdır. Təbii ki, qanunların yol verdiyi çərçivədə.
Dünya iqtisadi böhranı milyardlara sahib olan iş adamlarından bəzilərini hətta müflisləşmə ilə üz-üzə qoyub. Türkiyə mediasına müsahibə verən Məsimov isə deyir ki, Palmali böhrandan nəinki zərər görüb, əksinə qazanıb. Məsimovun sözlərinə görə şirkət neft daşımalarının pulunu dollarla alır. Ancaq gəmi inşa etdirmək üçün verilən pulların hardasa 60%-i avro ilə ödənilir. Dollar-avro paritetindəki azalma dolların xeyrinə dəyişdiyindən son 4 gəminin alınmasında şirkət bir neçə milyon dollar qazanıb.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bu həftə boyu Azərbaycandan olan oliqarxlar haqqında söhbətləri davam elətdirəcəyik. Keçmiş Sovet ölkələri bəzən görsən ki, qileylənirlər ki, bizə qarşı ikili standart tətbiq olunur. Məsələn, Azərbaycan hökuməti deyir ki, Ermənistanda insan haqları pozulanda Avropalılar buna yumşaq reaksiya verir, amma Azərbaycanda bir nəfərin burnu qanayanda hay-küy qaldırırlar. Avropalıları müxalifətçilər də tənqid edir. Məsələn, deyirlər ki, demokratiyanı neftə qaza satırlar, seçki saxtakarlıqlarına, jurnalistlərin həbsinə göz yumurlar. Amma indi Avropalıların özləri özlərini demokratiyaya sadiq olmamaqda ittiham eləməyə başlayıblar. Özü də bu ittiham hazırda Avropa Birliyinə prezidentliyi eləyən Çexiyanın prezidentindən gəlib. Amma əgər belə demək olarsa, bu iki qat prezidentdən səslənən bu fikirləri ciddi qəbul eləməyənlər də var. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Çex Respublikasının prezidenti Vaslav Klaus Avropada yumşaq desək qeyri-populyar fikirləri ilə bu məkanın gündəmini yenə məşğul eləyib. İnadla qlobal istiləşmənin şişirdilmiş bir problem olduğunu sübut etməyə çalışan prezident, indi də Avropa Birliyinə inteqrasiyanın o qədər də yararlı bir iş olmadığını deyir. Həm də Avropa Birliyinin fəlsəfəsinə zidd olan bu fikirlərini fevralın 19-da Avropa Parlamentində çıxışında səsləndirib. Məsələn, indi ölkəsi Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Çex Respublikasının prezidenti hesab eləyir ki, bu birlik quruma daxil olan xalqların maraqlarını doğru dürüst qoruya bilməz. Prezident fikrini belə əsaslandırır ki, Avropada hər hansı vətəndaşla onun Brüsseldəki təmsilçisi arasında məsafə çox böyükdür. Halbuki həmin vətəndaşın öz ölkəsindəki nümayəndəsi ilə arasında məsafə daha kiçikdir. Bunun da nəticəsində öz ifadəsi ilə desək demokratik çatışmazlıq, Avropa Birliyi siyasətçiləri və bürokratlarının məsuliyyətsizliyi yaranır.
Qurumun fəaliyyətində bu çatışmamazlıq Avropa Parlamentinin rolunun gücləndirilməsi ilə də həll oluna bilməz. Əksinə, bu problemi daha da dərinləşdirə, Avropa Birliyi ölkəsinin vətəndaşı ilə birliyin strukturları arasında yadlaşmanı artıra bilər.
Vaslav Klaus hesab eləyir ki, Avropa xalqı olmadığı kimi, onun Avropa Birliyi miqyasında təmsilçiliyi də yanlış və səmərəsizdir. Çex Respublikasının prezidenti birliyin daxilindəki həmrəylik, gəlirlərin bir ələ toplaşaraq yenidən bölüşdürülməsi prinsipinə də qarşı çıxır. Onun birlik daxilində bəyəndiyi yeganə qayda səyahət və ticarət maneələrinin aradan qaldırılmağıdır. Prezidentin bu fikirləri Çex Respublikasının özündə də narahatlıq yaradıb. Başnazir Miroslav Topalanik dolayı yolundan olsa da prezidentin həmin fikirləri ilə razılaşmadığını ifadə edib.
Bilirsiniz ki, Konstitusiya əsasən prezident beynəlxalq mövzuda çıxışlarına görə sorğu-suala tutula bilməz. Parlament səviyyəsində prezidentin öz fikirlərini səsləndirmək hüququ var. Mən bu fikirlərə razı olmaya bilərəm, amma bu fikir ayrılığı mənimlə eləcə də ölkədəki başqa demokratlarla prezident arasında ziddiyyət yarada bilər.
Avropa Birliyinin özündə də çoxları Çex Respublikası prezidentinin birliyə əleyhinə fikirlərini etirazla qarşılayıblar. Deputatların bəziləri Klausun çıxışına etiraz olaraq zalı tərk eləyib. Avropa Parlamentinin prezidenti Hans-Georg Pottering isə bildirib ki, Vaslav Klaus sadəcə olaraq öz fikrini azad ifadə etmək hüququndan istifadə eləyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 2004-2008-ci illərdə həyata keçirilən dövlət proqramından danışacağıq. Fevralın 23-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə sözü gedən proqramın yekunlarına həsr olunmuş geniş müşavirə keçirildi. Prezident öz çıxışında bu proqramın uğurla həyata keçirildiyini bildirdi.
5 il bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı təsdiq edilmişdir. 2004-cü ilin fevral ayında proqramın icrası başlanmışdır və bugün böyük məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, proqram icra olundu vaxtından əvvəl və daha da böyük həcmdə proqram icra olundu. 2004-cü ildə regionların sosial-iqtisadi inkişafı məsələləri diqqət mərkəzində dayanırdı. Bugün də belədir. Ancaq bugün 5 il ərzində keçdiyimiz yol deməyə əsas verir ki, bölgələrin bir sıra problemləri öz həllini tapmışdır. 2004-cü ildə əsas vəzifə qoyulmuşdur ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olaq. Bölgələrdə müasir güclü infrastruktura yaradılsın, iş yerləri yaradılsın, yeni müəssisələr yaradılsın ki, ölkə iqtisadiyyatı çox şahəli şəkildə inkişaf etsin. Azərbaycan dövləti son 5 il ərzində bölgələrə çox böyük sərmayə qoyubdur. Bununla bərabər, özəl sektorun inkişafı üçün böyük həcmdə kreditlər, güzəşli şərtlərlə kreditlər verilmişdir. Sahibkarlığın inkişafına böyük dəstək verilmişdir. Həm mənəvi dəstək, həm siyasi dəstək, həm də maddi dəstək. Yəni, bütün bu amillər birləşəndə əlbəttə ki, uğura nail olmaq mümkündür. Və Azərbaycanın son 5 il ərzində keçdiyi yol bunun əyani sübutudur. Təkcə bir neçə statistik rəqəmlərə fikir vermək kifayətdir ki, biz görək ki, nə dərəcədə proqramın böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Son 5 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 2.6 dəfə artmışdır. Adam başına düşən gəlir 5.500 dollara çatmışdır. Azərbaycanda sənaye istehsalı 2.5 dəfə artmışdır və sənayeləşmə prosesi çox geniş vüsət almışdır. Bunun nəticəsində 766 min yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 547 mini daimi iş yerləridir. Bunun nəticəsində yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür, 49%-dan 13.2%-ə.
Həmin müşavirədə prezidentdən sonra çıxış eləyən İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev də regionların inkişafı ilə bağlı bəzi yeni məlumatlar səsləndirdi. Onun sözlərinə görə son 5 ildə açılan iş yerlərinin 80%-i regionların payına düşür.
Reallıq bundan ibarətdir ki, dövlət proqramının qəbulundan sonra bütün bölgələrdə yeni-yeni məsələlər yaradılmış, quruculuq və abadlıq işləri uğurla davam etdirilmişdir. Bugün burada təşkil olmuş sərgi bunu əyani şəkildə bir daha göstərir. Belə ki, son 5 ildə bütün regionları əhatə etməklə 27.500 yeni müəssisə və 766 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır. Açılan müəssisələrin 40%-i, iş yerlərinin isə 80%-i regionların payına düşür.
İqtisadi İnkişaf Naziri daha bir yeni fikir səsləndirib. Onun sözlərinə görə regionlardakı inkişaf paytaxta və digər iri şəhərlərə kütlə vaxını səngidib və əks proses başlayıb. Regionlarda işləməyə və yaşamağa üstünlük verənlərin sayı xeyli artıb.
Böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirilmiş bu strategiyanın düzgünlüyü ötən 5 ildə bariz təsdiqini tapmış, bütün rayonların siması köklü şəkildə dəyişmiş, paytaxta və digər il şəhərlərə kütləvi axın səngiyərək əks proses başlamış, regionlarda işləməyə və yaşamağa üstünlük verənlərin sayı artmışdır. Bugün hər bir ailə, hər bir vətəndaş dövlət proqramının real nəticələrini öz gündəlik həyatına hiss